Jā, veras durvis, ienāk Ziemassvētku vecītis, kurš īstenībā ir tētis. Tādēļ cenšas runāt tādā valsī, kā tēta prāt jārunā Ziemassvētku vecītim. Šis palika prātā, kad vakardienas televīzijas prezidenta debašu vadītāji pieteica raidījuma beigas. Bet sākumā uzrunāja tieši Sergeja Daugavpilova atbalstītājs, kurš ziņoja, ka Sergejs lūk, esot, nu es tā sapratu, noķēris tā kā karpu, kura izskatījusies pēc vairas vīķas Freibergas, un tā tak esot tā labākā zīme, ka viņam jābūt prezidentam. Bez tām televīzijas kolēģi nebija strādājuši pietiekami, nu tā no režijas vai scenogrāfijas viedokļa, novietojot kungu blakām divas reizes garākajam mātiņam Bondaram, kurš tad nu varēja skatīties uz oponentu kā Ļeģins uz buržuāziju. Pašam Bondara kungam cita nelaime. Viņš nekādi nespēja beigt runas plūdus. Vienalga par ko. Ja tam nepievērš uzmanību, kādā augstā starptautiskā samitā var nepamanīt, ka Obama jau aizgājis pēc burgeriem. Levita kungam acīm redzot bija ieteikts, ka jābūt pēc iespējas spilgtākam. Bordeļa luktura krāsas šļipste tā žilbināja, ka sameklēju skapītī saulenes. Vicināja rokas, ko nebija gaidījis, beigās gan drusku piekusa. Viņš nekādā ziņā nedrīkst būt prezidents, jo interneta balsojumā aizšāvās bezkaunīgi tālu priekšā pārējiem. Tas vedina domāt par kaitīgā tautas vēlētā prezidenta asniem. Savukārt Daugavpilovs, ja tāds brīnums notiktu, varētu, nu viņš varētu katru darbdienas vakaru rādio lasīt tādas vakara pārdomas. Nu, ko viņš tajā dienā darījis vai tā, tas būtu tāds brīnumains aizmikšanas līdzeklis pat rūdītiem bezmiega mocekļiem. Nu, vismaz to vakara pasaciņu labo nakti pilnīgi noteikti. Nu jā, nu tas būtu tā kā galvenajos vilci. Ā, jā, man saka priekšā bija vēl viens kandidāts. Nu, ko lai saka, Raimonds Vējonis it kā runāja pareizi un izskatījās tā remdeni labi, bet nu nekas nepalika prātā. Vienīgi, ka augstos viesus pieņems pie sevis ogrē. Tomēr, arī šeit viņu pārspēja Daugavpilovs, kurš taču, nu tā jādomā, Angelu Merkeli vedīs ekskursijā par Rīgu ar trešo autobusu no Pļauniekiem uz Bolderāju. Kopumā lielākais sviests ekonomika, lielākā problēma, ko darīt ar nevienam kandidātam nevajadzīgo Jūrmalas rezidenci, lielākais prieks četru Ziemassvētku vecīšu nobeiguma uzrunas Latvijas tautai. Sviesta īpatsvars, nu, mazliet virs 50%.